Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 9 февраль сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Франциянын Мистрал hücum карабын Мәскәүгә сатуы Русия күршеләрен борчуга сала. Тәһран уранны югары дәрәҗәдә байыта башлавын игълан итте. Казанда Иран ислам инкыйлабына багышланган халыкара конференция ачылды. Русия премьер-министры Владимир Путинның Уфа сәфәре. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Русия президенты Дмитрий Медведев төбәкләр фирқасы башлыгы Виктор Януковичны Украина президент сайлауларында уңышка ирешү белән котлады. Татарстан олимпиада чемпионнарына 100 миллион доллар бирмәкче. 100 мең доллар бирмәкче. Чечня президенты Рамзан Кадыров хокук яклаучылар һәм журналистларга каршы шикаятларын кире ала. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русия президенты Дмитрий Медведев төбәкләр фирқасы башлыгы Виктор Януковичка шылтыратты. Ул аны Украина президенты сайлауларында уңышка ирешү белән котлады, дип хәбәр итә Кремльнең матбугат хезмәте. Украина Үзәк сайлау комиссиясендә тавышларны санау дәвам итә. 0,2% тавыш саналмаган. Луганск һәм Львов өлкәләреннән мәгълүматлар һаманда килмәгән, дип хәбәр ителә. Төбәкләр фирқасы башлыгы Виктор Янукович премьер-министр Юлия Тимошенкодан алда бара. Янукович өчен 49%-ка якын тавыш бирелгән булса, Юлия Тимошенко 46% тирәсе тавыш казанган. Юлия Тимошенко көндәшенең җиңүен танымый. Украина мәгълүмат чаралары хәбәр иткәнчә, сәясәтче бу хакта үзенең блогы утырышында белдергән. Тимошенко тарафдарлары кайбер сайлау урыннарындагы сайлау нәтиҗәләрен мәхкәмәдә тикшертергә тели. Премьер-министр тавыш бирү нәтиҗәләре канунсыз булды дип һәм харамлашулар булды дип саный. Халыкара күзәтүчеләр канун бузулар теркәлмәде дип хәбәр итте.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Бүген Русия премьер-министры Владимир Путинның Уфага сәфәре дәвам итте. Ул трансформатор корылышын эшләтеп җибәрүдә катнашты. Владимир Путин кабызу түймәсен басты һәм конвейерга трансформаторлар коелачак электротехник корыш бирелә башлады, дип хәбәр итә Интерфакс агентлыгы. Ширкәт башлыгы төзелешкә 5 миллиард сумнан күбрәк инвестиция кертелүен хәбәр итте. Алардан 340 миллион сум социаль өлкәгә кертелгән. Яңа корылыш 2011 елда тулы куәтенә эшли башларга тиеш. Дүшәмбе көне Русия премьер-министры Владимир Путин Уфада заманча технологияләргә багышланган утырыш үткәрде. Шулай ук Владимир Путин Башкортстан президенты Муртаза Рахимов белән дә очрашты, дип хәбәр итә Башинформ агентлыгы. Быелгы кышкы олимпиадага Татарстаннан 5 спортчы бара. Бу ике төрле ярышта катнашучы Нияз Набиев, хоккейчылар Алексей Морозов, Данил Зарипов, Илья Николин һәм Алексей Терещенко. Беренче урын өчен Татарстан хөкүмәте спортчыга 3 миллионнан артык сум, ягъни 100 мең доллардан күбрәк бирергә вәгъдә итә. Бу сан үткән еллар белән чагыштырганда 2 рәттә арттырылган. Икенче урын өчен 2 миллион сум һәм өченче урын өчен 1 миллион 300 мең сум каралган. Бу хакта бүген басылган хөкүмәт карарында әйтелә. Олимпиадада уңышка ирешкән спортчыларның тренерлары да үзләренең укучылары алган акчаның яртысына өмет итә ала. Шулай ук төрле олимпиадаларда җиңгән спортчыларның айлык стипендияләре дә 12-15 мең сумнан 50-90 мең сумга кадәр күтәрелә.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Универсиада алдыннан Казанда Татар спорт физкультура һәм туризм академиясе төзеләчәк. Бу хакта Татарстанның спорт, туризм һәм яшьләр эшләре министры Марат Бариев хәбәр итә. Бу академия Чаллыдан күчерелгән Камбу физкультура академиясе нигезендә төзелергә тиеш. Бу хактагы карар республика җитәкчелеге һәм Россия федераль оешмасы арасында имзаланган. Яңа югары уку йортына заманча җиһазлар куелачак, иң яхшы укытучылар чакыртылачак. Бу уку йортының Универсиада авылында тулай тораклары да булачак. Дип әйткән министр Бариев. Югары уку йортына федераль үзәк финанслар бүлеп бирер дип көтелә. Чечня президенты Рамзан Кадыров хокук яклаучылар һәм журналистларга каршы бирелгән шикаятьләрен кире ала дип хәбәр итә президентның матбугат хезмәте. Элегрәк президентның әнисе Аймани Кадырованың хокук яклаучылар Олег Орлов һәм Людмила Алексеевага каршы шикаятьләрне алырга сорауы билгеле булды. Ул чечен гореф-гадәтләре өлкән кешеләр белән бәхәскә керергә кушмый дип әйткән булган. Үткән җәйдә Кадыров исемен аклау максаты белән Олег Орловны мәхкәмәгә бирә иде. Хокук яклаучы Чечня президенты мемориал оешмасы хезмәткәре журналист Наталья Истемированың үлеменә бәйле дигән гаепләү ташлады. Үткән атнада Кадыров Людмила Алексеевны мәхкәмәгә бирде. Ул Чечня президентының тарафдарларын тәнкыйтьләгән булган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Татарстанда торак коммуналь хуҗалык хезмәтләренең бәясе 21%-ка артты. Бу хакта Казан коммуналь хуҗалык комитеты Алексей Фролов хәбәр итте. Ул коммуналь хакларның артуы түгел, чүпне җыю, чыгару, эшкәртү, лифтлар белән файдалану түләүләре яңача исәпләнү кулланучыларның канәгатьсезлеген тудыра дип аңлатты. Шулай ук капиталь ремонт өчен дә түләү арткан. Татарстанның тарифлар комитеты башлыгы Марина Файрушина бу елда газ бәясе 2 тапкыр үзгәрәчәк диде. Гыйнвар башында газ бәясе 3%-ка якын бәяге арткан булса, 1 апрельдә ул 14%-ка артачак дип әйткән Файрушина.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Франция үзенең Мистрал атлы һөҗүм карабын Русиягә сатарга ризалыгын белдерде. Гамәлгә ашкан чиракта бу Русия белән НАТО иле арасында хәрби өлкәдә беренче шундый зур күләмле алыш-биреш булачак. Русияның күрше илләре, шул исәптән Грузия бу уңайдан борчылу белдерде. Микрофон алдында Али Гилми.
Францияның Мистраль атлы хәрби карабын башкача буралак кимәсе дип тә йөртәләр. 200 метр зурлыктагы бу кимәгә 900 ләп гаскәри, 16 буралак дистәләгән танк сыя. Хәрби белгеч Александр Гольд сүзләренчә, мондый кимә Русия флотына күптән кирәк иде, чөнки ул диңгез сугышына башкача карарга мөмкинлек бирә. Мистраль карабы электроника ярдәмендә идарә ителә. Аның экипажы нибары 160 кеше. Чагыштыру өчен Русия очкыч карапларында экипажның саны 1500-ға җитә. Франция президенты Николя Саркози бу алыш-бирешне берничә ай сатулашудан соң раслады. Барып чыкса, бу Русия белән НАТО иле арасында шундый зур күләмдә беренче алыш-биреш булачак. Француз рәсмиләре әйтүенчә, Русия тагын 3 шундый кимә алырга теләк белдергән. НАТО иленең Мәскәүгә корал сату хәбәре альянс әгъзаларында һәм Русияның күрше илләрендә, шул исәптән Грузиядә борчылу уятты. Грузия парламентының Европа белән интеграция комитеты рәисе Давид Дарчиашвили бу мәсьәлә НАТО һәм Европа берлеге дәрәҗәсендә тикшерелергә тиеш дип белдерде. Бу хәбәр Русияның күрше илләрендә борчылу уята, төбәкнең тотрыклылыгына, иминлегенә яный. Шуңа күрә ул НАТО һәм Европа берлеге дәрәҗәсендә тикшерелергә тиеш. Дарчиашвили фикеренчә, төбәктәге башка илләр дә моңа каршылык белдерәчәк. Русия кулындагы корал ул башка тыныч илләрдәге шикелле саклану коралы гына түгел. Минемчә, башка илләрдә моңа каршылык белдерәчәк. Ноябрь айында Литва Франциядән бу мәсьәләгә ачыклык кертергә кимәдәге корал турында мәгълүмат сораган иде. Узган ел Русия флоты жетекшісі Мистраль кібік кемелер болса, Русия флоты Грузия низағында көпке нәтижелерек қарекет еткен болыр еді деген сөздер айтты. Оның сөздерінше, Русия кемелері 26 сағат ішілеген ішіні башқарыр үшін француз кемесіне небары 40 минут жетті. Душанбеде Франция соклану министры Херве Морин Парижда Кошма штатлар соклану министры Роберт Гейтс белән очрашты. Бу очрашу вакытында ул Францияның Европа тотырыклылыгына өлеш кертүе, шул ук вакытта кайбер илләрнең борчуларына карамастан Россия белән мөнәсәбәтләрен үстерү теләге турында әйтте. Гейтс бу очрашуда Россия белән Франция арасындагы алыш-биреш мәсьәләсе күтәрелгәнен таныды. Яхшы һәм эчтәлекле сөйләшү булды дип кенә шикләнде. Франция 43 ел НАТО-дан читтә булганнан соң 2009 елда Альянска кабат кушылды. 1966 елда Францияның ул чактагы президенты Шарль де Голль бу хәрби берлектә әгъза булып тору Францияның мустакыйллыгына зыян китерә дип Францияның НАТО-дан чыгуын белдергән иде.
Азатлык радиосы.
Иран атом программына бәйле киеренкелеккә дипломатик юллар белән чишелеш табу тырышлыклары дәвам иткәндә, Тәһран уранны югары дәрәҗәдә байыта башлау турында белдерде. Аның бу адымына халыкара җәмәгатьчелек зур каршылык белдерә. Хәзер Иранга яңа чикләүләр кертү тәкъдиме тагын көн тәртибенә менде. Шул хакта Мәтин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
Халыкара җәмәгатьчелек узын вакыттан бирле Иран белән булган атом низагын шишәргә тели. Һәм бу хакта төрле тәкъдимнәр яңгырады. Иран атом программын тыныч максатта кулланышагын алга сөрсә дә, бу хакта көнбатышны ышандыра алмый. Иран энергия җитештерү исеме астында атом коралы әзерләргә тырышуда гаепләнә. Бу мөэминлек шурасының 5 даими вәкиле белән Германия бу низакны шешү юлында тәкъдим белән чыктылар. Иранга уранны үзендә түгел, ә чит илдә Франция яисә Русиядә байытуны тәкъдим итте. Узган атнада әлеге тәкъдим белән килешү турында ишара ясаган Әхмәдинеҗад көтелмәгәндә Иранның уранны югары дәрәҗәдә байыта башлаячагын игълан итте. Уранны 20%-ка байыту турында белдергән Тәһран игътибарны яна үзенә җәлеп итте. Иран рәсми ТВ каналына чыгыш ясаган Иран атом идарәсе башлыгы Гали Әкбар Салихи дә бу хәбәрне раслап, Уранның Натанс курылмаларында югарырак дәрәҗәдә байыталачагын фәрман итүен, ләкин килешү өчен әле мөмкинчелекләрнең дәвам итүен әйтте. Иран уранны байыту турында Халыкара атом энергия идарәсенә рәсми рәвештә белдерде. Бу күләм атом коралы җитештерү өчен кирәкле булган 90%-дан азрак. Ләкин Иранның соңгы белдерүе халыкара җәмәгатьчелектә бушлыгына тагын да арттыра. Иран хәзергәчә уранны үз тырышлыклары белән 3.5%-ка кына байыта ала иде. Ләкин Тәһран медикал изотоп җитештерү теләген белдерде. Медикал изотоп реакторы өчен исә 20%-ка байытылган уран кирәк. Белгечләр уранны 20%-ка байытуның бер елга сузыла алачагын, әлеге процесста Натанздагы курылмадагы 2000 центрифуганың эшләтеләчәген белдерә. АКШ Тәһранның уран байыту программын көчләндерү адымына каршы. Вашингтон Иранга санкциялар кертүдән башка сайлау мөмкинчелеге булмавын белдерә. АКШ саклар министры Роберт Гейс Иранга басымнарны арттыру өчен халыкара җәмәгатьчелектән ярдәм сорады. Моңа истеп Пентагон сүзчесе Геоф Морал яңа БМО санкцияларын игълан итү айга сузылмаячак берничә атнадан билгеле булыр, дип хәбәр итте. Русия һәм Кытайның яңа чикләүләрне бик үнәп битермәве билгеле. Кытай тышкы эшләр министры Маджаушу бүген ясаган белдерүендә Иран белән сөйләшүләрне арттырырга һәм мәсьәләне диалог һәм килешү аша шишү ягын карауны тәкъдим итә. Русия ясаган соңгы белдерүендә генә Иранны уран байыту тырышлыкларын чит илдә алып барырга чакырган иде. Германия саклану министры Карл Теодор Гутенберг исә Иранга карата түземлелекнең кими башлавына басым ясады. Ләкин соңгы сүз Иранның үзеннән килде. Иран тышкы эшләр министры сүзчесе Рамин Мехман Перес Франция һәм АКШның яңа санкциялар кертү адымын ялгыш булуын, Иранның бу карардан бер адым да кире чигенмәячәген әйтте.
Yeah. Халықара жәмәғәтшілікнің иқтибары Иран атом программына төбәлгенде, Қазанда Ирандағы ислам инқилабына бағышланған халықара фәнни жиын башланды. Иранлар Қазанны Русияның мәдәни үзәге деп атай. Татарстан премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева Ирандағы ислам инқилабыннан соң милли мәдәниятнең хәзерге кешелек дөньясы өчен зур урын тутуы турында уйларга мәҗбүр буласың дип белдерде. Ирандагы ислам инқилабы сивил феномен һәм аның киләчәге дип аталган халыкара кимәлдәге фәнни җыеннан Саша Долгов репортажын тыңлыйк.
Халыкара кимәлдәге җыенны Казан дәүләт университеты Евразия һәм халыкара тикшеренүләр үзәге Имам Хамейни исемендәге халыкара университет Иранның Казандагы генерал консуллыгы Татарстан хөкүмәте оештыра. Әлеге чарада Иранның Русиядәге илчесе Сәйд Мәхмүд Риза Саджади, Татарстан президентының тышкы элемтәләр департаменты җитәкчесе Тимур Акулов, Иранның Казандагы илчесе Риза Багбан Кондари катнашты. Иран Республикасында ислам инкыйлабы 1978-79 елларда була. Аның нәтиҗәсе булып Шах Мөхәммәд Риза Пәхлевинең җитәкчелектән бәреп төшерелүе, монархияның җимерелүе, илдә яңа хакимият урнашуы тора. Инкыйлабтан соң Иран Республикасындагы хакимиятне аны актив оештыручы Аятулла Хөмәйни ала. Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева ислам инкыйлабының Иран Республикасындагы һәр тармакка зур тәэсир ясавын әйтеп китте.
Эта революция способствовала мобилизации духовных сил иранского народа, направив их на развитие национальной культуры.
Бу инкыйлаб Иран Республикасының рухи көчен туплап, аны милли сәнгатьне үстерүгә юнәлдерелде. Бүген Иран мәдәни яктан дөнья күләмендә кабатланмас зур дәрәҗәгә ия булды. Башкалар арасында үзеңнең милли йөзеңне саклау хәзер бик мөһим. Иран Республикасы исә яңалыкка омтылган вакытта милли мирасны саклау лау белән дә үрнәк. Казан шәһәрендә Иран һәм Русияның иң күренекле галимнәре катнашлыгында мондый фәнни җыен уздыру Татарстанның Русияны ислам һәм шарык белән бәйләп торган күпер булуын тагын бер тапкыр испатлый.
Роль Татарстана как региона, играющего важную роль культурного моста, который связывает Россию как родину 20 миллионов с исламом и восточным миром.
Зилә Вәлиева ислам инкыйлабының 31 еллыгына багышланган фәнни җыенда Татарстан-Иран мөнәсәбәтләренә дә тукталды. Министр татар һәм фарсы халыкларының 1000 ел дәвамында дини-тарихи бәйләнештә яшәүләрен искә алды. Бүген безгә тарихи чорның дәвамчылыгын саклау, мәдәни хезмәттәшлекне баетуга уникаль мөмкинлек бирелде. Бу исә Русия белән Иран арасындагы мөнәсәбәтләрнең дә ныгуына китерер иде. Иран һәм Татарстан Республикасы багланышларына килгәндә, алар Зилә Вәлиева әйткәнчә, 922 елда Идел Болгарының ислам динен кабул итүенә барып тоташа. Әйтергә кирәк, ике республика арасында аралашу хәзер дә актив дәвам итә. 1996 елда Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Иран Республикасына сәфәр кыла. 2001 елда Иран илбашы да Татарстанга килә. 2007 елда Шәймиев Иран Республикасының тышкы эшләр министры белән дә очраша. Казанда исә һәр даим Иран сәнгатенә багышланган дәрәҗәле күргәзмәләр үткәрелеп тора.
А выставки художественные, которые состоялись в 2008 году, это выставка художников Ирана в Казани. Выставка представляла также книгопечатную продукцию. Кроме того, в конце этого же года состояла выставка иранских ковров и каламкаров в Казани. Они стали очень серьезными, интересными событиями в культурной жизни не только нашей республики, но и всего Поволжья.
Табиатан намашкове мухталифи, кеатаран джумури ислам Иран, дар озан баргазар чот, намашкове нахачи дар сале 2008, ва намашкове матбуат, ва намашкове хошнависи, ке дар ин мақта дар озан برگزار شد. همه اینها اثر خیلی مهمی رو بر مردم قازان و تاتارستان داشت.
Зилә Вәлиева фикеренчә, Иран кинематографистлары ярдәмендә Казанда узучы Алтын Минбәр мөселман фестивале дөнья күләмендә яңгыраш алды. Иранның Русиядегі илшісі Сәйд Махмуд Риза Иран білен Русияның тұшқы сиясетіне тұқталды. Аның фикірінше сиясетті екі елінің де ортақ мақсатлары бар.
Мы должны укреплять свои политические, экономические и культурные связи между двумя странами и сохранить этот настрой, настрой зависимости в этом регионе.
Без икарадағы сәйәси, тарихи, мәдәни бағланышларны үстерергә, бу төбәктәге бәйсезлеккә омтылышны югалтмаска кирәк. Үзәк Азия, Каспий, Кавказ төбәкләренә дошманнар килеп кермәскә тиеш. Иран халкының тәҗрибәсе Россия мусульманнарына да юллана. Безнең дошманнарыбыз христианнар белән мусульманнар арасында каршылык китереп чыгарырга тели. Әмма бу исламга да зыян китерә, Россияны да көчсезләндерә. Шуңа күрә без Россия мусульманнары экстремизмнан сакланыр дип ышанабыз.
Во вред ислама и во вред мощи Российской Федерации. И мы надеемся, что, естественно, мусульмане, все мусульмане, все мусульмане для России сохранят себя от экстремизма.
Диде Саджади. Иранда болып үткән ислам инкыйлабына багышланган фәнни җыен 11 февральга кадәр дәвам итәчәк. Анда Русияның барлык төбәкләреннән диярлек галимнәр катнаша. Билгеле татар галимнәре Индус һәм Энгел Тахировлар, Татарстан мөфтие урынбасары Вәлиулла Якуб та җыенда чыгыш ясаячак.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Күренекле язучы Нәбирә Гыйматдинованың Идел журналы баш мөхәррир вазифасыннан китүе милли җәмәгатьчелектә киң яңгыраш тапкан иде. Аның китү сәбәпләре: баш мөхәррирдән соң редакциядәге хезмәткәрләрнең дә күпчелеге гариза биреп эштән китүе каршылыклы фикерләр уятты. Ватаным Татарстан газетында бер ара җәмәгатьчелек күзеннән югалып торган Нәбирә Гыйматдинова белән әңгәмә басылып чыкты. Шул турыда Ландыш Әбүдәрова сөйли.
Нәбирә Гыйматдинованың яңа әсәрләрендә 20 ел элек язган «Сихерче», «Бүре ханы» кебек повестьларында халык кулдан кулга йөртеп укый. Театрларда спектакльләр итеп куела. «Сихерче»не Кәрим Тинчурин исемендәге татар драма һәм комедия, Башкортстанның Уфа Нур татар һәм Туймазы театрлары сәхнәләштерде. Түбән Камада «Бүре ханы» уйнала. Галиәскәр Камал исемендәге татар дәүләт академия театрында аның повесте буенча «Бер тамчы ярату» куелды. Аның «Ут күбәләге» дигән повестына Тәслимә Хәләф язган сценарий яңа татар пьесасы бәйгесендә беренче урын алды. Әмма бу әсәрне Шамил Закировның куйдыру теләге булса да, әлегә ярты юлда калган. Нәбирә Гыйматдинованың хыялы иҗатының саллы өлешен колачлаган 3 томлыгын чыгару икән. Түгел вакытын искәртмәсә дә, әлеге китаплар укучы кулына барып ирешер дигән теләген җиткергән ул әңгәмәдә. Әлеге язам, эштә эшлим, фәлсәфи китаплар, аеруча ислам галимнәренең хезмәтләрен укыйм. Халык арасында таралган дәвалау кулланмалары туплыйм. Улы кызым Шулпан табибә. Бәлки киләчәктә бергәләп җыентык әзерләрбез, ди язучы үзе турында. Билгеле булуынча, Нәбирә Гыйматдинова Татарстан дәүләт шурасы депутаты Илшат Фәрдиевнең ярдәмчесе булып эшли. Бүген күбрәк иҗат белән шөгыльләнүче язучы, депутат ярдәмчесе татар китабының да, татар язучысының да бәхәсе юк дигән фикердә. Югыйсә, язучыга әллә ни күп тә кирәкми. Бай тормыш турында хыялланмый инде ул. Җирдә, халкы арасында яшәүенә бик шат. 3 ел элек Татэнерго Ашык акционерлар җәмгыятының генераль директоры, Татарстан дәүләт шурасы депутаты Илшат Шәйхулы Фәрдиев миннән язучыларның көн күреше белән кызыксынды. Кайбер пенсионерларның авырларының даруга да акчасы җитми дигәч исемлек төзе диде. Һәм үз хисабыннан күп кенә мохтаҗ язучыларыбызга матди ярдәм күрсәтте. Шуны әле дә онытмыйлар. Ишараган саен Фәрдиевкә рәхмәт әйтәле диләр. Миндә еш кына могҗиза көтәм ди. Ни өчен Иделдән киттегез дигән сорауга Нәбирә ханым: «Идел яшьләр журналы. Минем теләгем яшьләргә юл бирү иде. Кызганыч, бик талантлы язучы журналистлардан торган иҗат коллективы да миннән соң аннан китеп барды. Кемнедер гаепләмим дә, түбәнлеккә төшеп гайбәт тә сөйләп йөрмим. Моны вак җаннарга калдырам. Җитәр бер көн һәркем үз гамәлләре өчен җавап бирер» дигән. Ул искә алган талантлы язучы журналистлардан Искәндәр Сиражи китүенең сәбәбен булай аңлата:
Идел журналынан китүүмнүн себептери биринчи чиратта Набира Гыймадинова кеткен, анда китердилер башка кишини, биз билемеген кишини. Шуңа күрө биз коллектив менен чыгып кетерге болду. Эгер да кетмеген болсак, мага калса, бизни акырын гана штатлардан кыспартып бүтүрөрлөр эле. Декабрь айында биздин баарыбыр ой жарымдан контрактлар чыгасы болгон, һәм тормуш шуну көрсөттү. Декабрь азагында бизнең менә калган иде анда баш мөхәррир урынбасары булып эшләүче Гәүһәр Мәхдиева, аны китәргә мәҗбүр иттеләр. Шулай ук безнең калган иде яшь кызларыбыз, ике яшь кызыбыз, аларны да китәргә мәҗбүр иттеләр. Алар белән дә якламадылар, хәтта кастерлар белән дә контрактларны узмайтмадылар хәтта. Шул дәрәҗәгә җитте, хәтта анда техник персоналларга инде бәйләнә башладылар. Нәтиҗәдә Набира Гыймадинова замандагы коллективтан анда 2 кеше калды микән, 3 кеше микән. Бөтен язучылар аннан китеп беттеләр инде хәзер. Бер Хәбир Ибраһим гына киткәннән соң кире кайтты булса кирәк.
Искәндәр әфенде, Набира Гыймадинова беренче чиратта баш мөхәррирме, язучымы, әллә депутат ярдәмчесеме?
Миңа калса, кешесе дә. Ул баш мөхәррир буларак та тый эшне алып баралар иде, җиңел алып барды. Әйтергә кирәк, анда Аркаил Зәйдулла кебек, минем кебек шактый гына теге тавышлы гаугалырак кешеләр белән эшләве, характерлы кешеләр белән эшләве аңа җиңел булмагандыр, әмма коллектив безнең бик бердәм һәм әйбәт коллектив иде. Депутат Фардиев ярдәмчесе буларак та миңа калса ул үзенең эшен алып бара, менә монда бит аның интервьюсында да күренә. Исемлекләр тизеп язучыларга да ярдәмнәр оештырган һәм ул ярдәмнәрне мин беләм, ул бик күп ярдәмнәр оештырды, хәтта кайбер язучыларга машиналар да хәтта бируын беләм мин аның. Фәрдиев аша алып бируын беләм. Беренче чиратта барыбер Набира Гыймадинова язучыдыр. Баш мөхәррир булып эшләгән чорда мин иҗат итә алмыйм диде ул үзе киткән вакытта. Ул шуны сәбәп иткән иде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Қазанда Шаляпин исемендәге 28-нче халыкара фестиваль бара. Фестиваль Мадам Баттерфляйның яңача укылышы белән башланып китте. Хәзер Шаляпин башкарган әсәрләр бу фестивальдә калмады диярлек дип әйтүчеләр дә бар. Җәлил театр вәкилләре яңа исемнәрне күрсәтү фестиваль максатларының берсе дип белдерә. Наил Аланны тыңлыйк.
Шаляпин фестивале Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрының соңгы премьерасы белән башланып китте. Пучининың «Мадам Баттерфляй» әсәрен театр сәхнәгә 2009 елда куйды. Европа премьерасы көзен Хаага шәһәрендә узган иде. Бу әсәр театрның балет биючесе Нурбек Батулла чыгышы белән башлана. Нурбек 2007 елдан бирле Җәлил сәхнәсендә.
Мин анда «Мадам Баттерфляй»ның инде үсеп җитүе, монда бу режиссерның яңа карашы спектакльгә. Бу спектакль гомумән шушы үсеп җиткән җигитнең хыялында аның искә төшерүләрендә бара. Анда шул традицион булган Япония культурасы күрсәтелә, 20-нче гасыр башында булган хәл бит инде бу. Мин шул үсеп җиткән җигит Америка гаскәрендә хезмәт итеп, инде гасыр уртасында булган бер котышкыч хәлнең катнашкан кешесе булам инде. Хиросима белән Нагасаки шәһәрләрен җир йөзеннән чиртүдә катнашкан пилот мин. Спектакль шул минем чыгыштан башланып китә. Мин акылдан язам, үземнең истәлекләремдә батам һәм инде спектакль ахырында үз-үзенә кул салырга мәҗбүр булам.
Әсәрнең геройлары, җырчылар пилотка бөтенләй игътибар итмей. Ул әле пайда була, әле юкка чыга. Мадам Баттерфляйның улы аларның башкаруын күзәтә. Шаляпин фестивалинә «Мадам Баттерфляйның Европа премьерасын башкарган усталар җыелды. Кытайдан Сешинг И Мәскәү баритоны Андрей Брюс, Марин театры тенеры Әхмәт Әхәди һәм башкалар. Театрның опера труппасы җитәкчесе Гүзәл Хәйбуллина «Время и деньги» газетына һәр вакыттагыча Шаляпин фестивале ул яңа исемнәр дип белдерә. Мисал өчен иң кыйммәт йөри торган драматик сопрано тавыш иясе Млада Худалей аларның берсе. Ул хәзер Кушма штатларда яшәй. Аиданы җырлар өчен Казанга махсус очып киләчәк. Хәйбуллина сүзләренчә, өр-яңа исемнәрдән тыш чакырылганнар арасында моңа кадәр казаннар яратып тыңлаганнар да булачак. Опера сәнгате әсәрләрен өйрәнү юлын Казанда башлаган Альбина Шәһимратова әлеге исемлек башында. Җәлил театры Шаляпин фестивале фестивалендә соңгы елларда куелган иң яхшы спектакльләрне күрсәтә. Ригалетто, Травиата, Борис Годунов, Пиковая дама һәм башкалар. Казан шәһәрендә үтә торган Шаляпин фестиваленең бу 28-нчесе инде.
Беренчедән ул безнең театрга бик зур мәшһүрлек бирә. Безнең театрның визитный карточкасы булып тора бу ике лух фестиваль. Берсе опера фестивале инде Шаляпин исемендәге, икенчесе классик балет фестивале Нуриев исемендәге. Ә икенче чиратта менә безгә караганда гади артистларга монда эшли торган. Безнең өчен ул менә ниндидер йолдызлар белән танышу, аларның сәхнәдә ничек итеп эшләвен күрү. Безгә ул бик зур мәктәп, бик зур өйрәнү чарасы булып тора.
Дип белдерә Нурбек Батулла. Әлеге фестивальгә карашлар бер төрле генә түгел. Милли җаннар шагыйр мәхәббәте нигә исемлектә түгел дип башвата. Бу операда театрның соңгы еллардагы бер уңышы бит диләр алар. Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зилия Сөнгатуллина фестивальдә Шаляпин үзе җырлаган әсәрләр күбрәк булырга тиеш түгел микән дигән карашта.
Бөтенләй Шаляпиннең репертуарыннан китте театр. Нәрсә бар шуны күрсәтеп утыралар. Элек бит Шаляпин җырлаган спектакльләр бар иде.
Гүзәл Хайбуллина исә опера дөньясының яңа исемнәре, яңа тавышлар фестивальнең максаты дигән иде. Быел чараны йомгаклау гала концертында Чайковский исемендәге бәйгенең 5 лауреаты катнашачак. Шулай ук итальян музыкасы йолдызы Алессандра Сафина да килергә тиеш. Берничә ел элек Европа сәфәре вакытында Хайбуллина аның җырлавын радиодан ишеткән булган һәм шунда Казанга чакыру теләге туган. Сафинаның Русиягә беренче сәфәре, мартта исә Мәскәүдә гастрольләре булачак. Шаляпин фестивале өчен Ленский партиясен махсус өйрәнгән. Яңалык дигәннән йомгаклау да концерт рәвешендә булачак. Монда балет номерлары күрсәтелмәячәк, автор сүзләре дә укылмаячак. Сәхнә түрен оркестр һәм опера йолдызлары алачак.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер кыскача көн яңалыклары белән микрофон алдында Бикә Тимерова.
Русия президенты Дмитрий Медведев төбәкләр фирқасы башлыгы Виктор Юнукович хашалтыратты. Уланы Украина президенты сайлауларында уңышка ирешү белән котлады, дип хәбәр итә Кремльнең матбугат хезмәте. Украина Үзәк сайлау комиссиясе тавышлар санауны дәвам иттерә. 0,2% тавыш әлегә саналмаган. Луганский һәм Львов өлкәләреннән мәгълүматлар хаманда килеп җитмәгән. Төбәкләр фирқасы башлыгы Виктор Юнукович премьер-министр Юлия Тимошенкодан алда бара. Юнукович өчен 49% якын тавыш бирелгән булса, Юлия Тимошенко 46% тавыш казанган. Юлия Тимошенко көндәшенең җиңүен танымый. Украина мәгълүмат чаралары хәбәр иткәнчә, сәясәтче бу хакта үзенең блогы утырышында белдергән. Премьер-министр тавыш бирү нәтиҗәләрен мәхкәмә аша кире кагылуына ирешергә тели. Тимошенко тарафдарлары сайлауларда хәрәмләшүләр булды дип саный. Халыкара күзәтүчеләр канун бозулар теркәлмәде дип хәбәр итә. Татарстан олимпиада чемпионнарына 100 мең доллар бирмәкче. Елгы кышкы олимпиадада Татарстаннан 5 спортчы булачак. Бу ике төрле ярышта катнашучы Нияз Набиев, хоккейчылар Алексей Морозов, Данис Зарипов, Илья Николин һәм Алексей Терещенко. Беренче урын өчен Татарстан хөкүмәте спортчыга 3 миллион сумнан күбрәк, ягъни 100 мең доллардан күбрәк бирергә вәгъдә бирә. Бу сан икеләтә арттырылган. Икенче урын өчен 2 миллион сум, өченче урын өчен 1 миллион 300 мең сум каралган. Бу хакта хөкүмәт карарында әйтелә. Олимпиадада уңышка ирешкән спортчыларның тренерлары да үзләренең укучылары алган акчаның яртысын ала алачак. Татарстанда торак коммуналь хуҗалык хезмәтләренең бәясе 21%-ка артты. Бу хакта Казан коммуналь хуҗалык комитеты Алексей Фролов хәбәр итте. Ул коммуналь хакларның артуы түгел, чүпне җыю, чыгару, эшкәртү, лифтлар белән файдалану түләүләре яңа исәпләнү кулланучыларның канәгатьсезлеген тудыра дип аңлатты. Шулай ук капиталь ремонт өчен түләү арткан. Татарстанның тарифлар комитеты башлыгы Марина Файрушина бу елда газ бәясе 2 тапкырга гына үзгәрәчәк диде. Гыйнвар башында газ бәясе 3% тирәсенә арткан булса, 1 апрельдә ул 14%-ка артачак дип әйткән Файрушина.
Кыскача хәбәрләр белән микрофон алдында Бикә Тимерова булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Уфада төбәкләр үсеше мәсьәләләренә багышланган хөкүмәт комиссиясе утырышында Россия премьер-министры Владимир Путин төбәкләрдә яңа мәгълүмат технологияләрен куллану коррупция өчен мөмкинлекләрне нык киметәчәк дип ышандырды. Хөкүмәт башлыгы Уфада берничә корылманы да карап, Чечнядә дәвам итүче хәрби чараларда узган атнада 5 милиционер һәлак булган Башкортстан милициясе бүлегендә очрашу да үткәрде. Республика хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстанда Рәсәй хөкүмәте премьер-министры Владимир Путин булып кайтты. Ул Өфөлә төбәкләр үсеше мәсьәләләренә арналган хөкүмәт комиссияһы утырышын үткәрде. Кәңәшмәлә ил төбәкләрендә мәгълүмат технологияларын үстерү турында һүз барды. Владимир Путин әйтүенсә, яңа технологиялар дәүләт хезмәтләре сифатын күтәрүгә кайтып калырга тиеш. Бындай ысул сыгымдарны кәметү мөмкинлеге бирә, шулай ук ришвәтчелеккә сик куясак дип ышана хөкүмәт башлыгы.
Использование этих технологий позволяет значительно ускорить и упростить ряд процедур, решений, увеличить эффективность бюджетных расходов, серьезно сократить поле для коррупции и повысить эффективность власти. Прозрачность власти.
Башкалага эш сафары барышында Владимир Путин 46-нчы дәваханала булды. Заманча мәгълүмат технологияларын куллану тәҗрибәһе менән танышты. Республикала илдә беренчеләрдән булып социаль карта проекты индерелгәйне. Хәзер Башкортстанның социаль карта һәм 150 мең самаһы кеше куллана. Халыкка уңайлы бул алым өчен республикала яшәүчеләр төбәк итәкчелегенә рәхмәтле булырга тиеш, дине Владимир Путин.
В республике выдано более 150 тысяч таких карт. И мы видим, как они работают на практике и в сфере здравоохранения, и на общественном транспорте, и в сфере лекарственного обеспечения. Вот я посмотрел, как это работает в поликлинике. Знаете, действительно эффективно. Уверен, что люди, которые пользуются этой услугой, уверен, что эти люди благодарны в данном случае руководству республики за внедрение этих технологий.
Владимир Путин Өфөләгә трансформатор заводында ла булды. Шәркәт катка вакыт эсендә сафка индерелгән. 2009 елдагында эш башлауга фатиха алган. Белгечләр әйтүенсә, ул Рәсәйдә электротехник машиналар эшләүсе иң кыйммәтле шәркәтләрдән исәпләнә. Өфө трансформаторларына эске базарда ла хара зур, сет илләрдә ла ятти кызыкканы тудырган. Ягъни заводның Рәсәйдә тиңе юк. Владимир Путин Москвадагы электр заводы холдингына караган Өфө трансформатор заводында тәүге линияны
По сути, это комплекс энергомашиностроительный, который себе не имеет равных в России, я думаю, что и за рубежом. И построен он в крайне короткие сроки. Конечно, это следствие той принятой программе правительством России, президентом, которая позволила энергетике сегодня работать так активно и нам под потребность энергетики строить вот такие заводы.
Мәскәүдәге электрозавод холдингы башлыгы Леонид Макаревич. Өфөгә сәфәре барышында хөкүмәт рәисе Эске эшләр министрлыгының махсус тәгаенләнештәге отрядында ла булды. Тап ошо частан милиционерлар Чечен Республикаһында боевиктарды юк итү буенча махсус операция вакытында һәләк булгайны. Владимир Путин һәләк булгандарның фотосурәтләре алдына сәскәләр һалды, уларның гаиләләренең кайгыһын уртаклашты. Бул гаиләләрнең бере һәлле социаль ярдәм һатқалмаясак дине премьер-министр. Чечняла 4 февральдә махсус операция барышында махсус тәгаенләнештәге милиция отрядының 5 хезмәткәре, шул исәптән Башкортстандан командировкага барган 4 кеше һәлак булды. Олар лейтенант Павел Петрачков, өлкән прапорщик Айрат Галяов, кесе сержант Илгиз Гасимов һәм нефрейтер Антон Байгулин. Оларды ашарылы алып кайтып бирләйләр. Милиция итәкчелеге һәлак булган Башкортстан милиционерлары дәүләт наградаларына тәкъдим ителәсәк тине. Шул исәптән лейтенант Павел Петрачков үлгәндән һуң Сегерое исемен аласак. Ул коралдаш дустларын коткаруу өчен Александр Матросов батырлыгын кабатлаган граната менен боевиктардың дотын шартлата өзі шунда һәлак була. Кисәге сәфәр Владимир Путиндың Башкортстанга 6-сыга килүе. Тәүге тапкыр ул 2000-нче елда Өфе моторлары эшләү ширкатын караны. 2001 елның июнендә Башкортстан президенты сакыруы буенча Өфе көне һәм Рәсәй көне байрамдарында катнашты. Тап ошо сәфәрендә ул Башкортстан халыклары ассамблея һәйдәкчеләре менән сорашуында Башкортстан мисалында барлык Рәсәй һәутамсыгы кеүек сагыла дигән һүлдәрен әйтте. Бул төбәктең күп милләтле төрле динле булуы халыктар дуслыгын аңлату қойыны. 2002 елдің июнінде Владимир Путин Алман көгінде қолаған осқұсты әлек болған Башқұртыстан балаларының қабірін зиярат қалды. 2003 елдің сәфәрінде ихе Өфе нефт техник университетінде студенттар менен ұшырашты, қонақ харай комплексында яшыра байрамын қараны. 2007 елда 450 елық юбилейді һәм дәулет шураһы ултырышында қатынашты. Бұдан тыш Владимир Путин тау саңғығын яратусы боларақ абзаққа еш жүрей. Олардың бары ғала матбуғатта көрініп бармай. Өфеге дүшәмбе күн Ресей ішкі істер министрі Рәшит Нұрғалиев та келгәйне. Тек ол Владимир Путиннан түгел, онан алдарақ башқа осқұста келіп түшті. Нұрғалиев хөкімет комиссияға ултырышында ла қатынашманы, ә республика милицияның яңа бүлігі, мақсус тағайынланыштағы авиация отряды менен танышты. Республика бойынса ішкі істер министрлігінің 90 жылдығы оңайынан Башқұртстан хөкіметі ошы хезмәтке К-226 вертолеты бүләк иткәйне. Министр ошы бүләк өчен республика етекчелегенә рәхмәт белдерде. Башқұртстан хокук хаклау органдарында авиация отряды яңа оештырылды. Ул оператив төркемдәрде алыс араларга тез алып бару, урланган техниканы эзләү, юл хәрәкәтен контрольдә тоту, күмәк халык катнашлыгындагы спорт ярышлары, төрле күңел асу чаралары вакытында тәртип хаклауга ялеп ителә. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Speed Info газетында басылган «Газапланмасын өчен үтерергә» дигән язма җәмәгатьчелектә бәхәсләр уятты. Акылга зәгыйф булып туган балаларны йоклатып үтерү тәкъдиме белән чыккан журналист турында берничә кеше матбугатка шикаять итү җәмәгать шурасына ризасызлык белдереп мөрәҗәгать итте. Демографик кризис чорында инвалидлар турында карашлар бик төрле. Белгечләр исә беренче чиратта ил җитәкчелеге үз халкын яхшырак кайгыртырга тиеш дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Декабрь азагында Снежана Митинага йылы-йылы иптәш хатыны Светлана шалтырата. Ул әлегенә газетада туган вакытта акылга зәгыйф балаларны йоклатып үтерү турында мәкалә укуын әйтә. Язманың авторы Александр Никонов мондый балалар өчен урыс телендә бик мыскыллы булган дебил, ягъни акылга зәгыйф дигән сүзне кулланган. Газапланмасын өчен үтерергә дип исемләнгән әлеге мәкаләдә Никонов мәрхәмәтлелек йөзеннән җәфаланмасыннар өчен аларны йоклатып үтерү яхшырак дигән фикерне алга сөрә. Балалары зәгыйф икона Митинага һәм хатыны Светлана Штаркова бу язма сәбәпле ниндидер чара күргә булалар һәм Никоновны Русия журналистлар берлегенә шикаять итәләр. Бу ике хатынның сүзләренчә монда максат Никоновны җавапка тарту түгел, ә Русиядә инвалидларга карата рәхимлелек булмау мәсьәләсендә шан кагу. Штаркова 2 февраль көнне журналистлар берлегендә узган тыңлаулар вакытында бихисчан чакырулар ясады.
То мнение, которое высказывает автор, оно не единично.
Автор белдергән фикер бер кеше карашы гына түгел. Статистикага карасаң, җәмгыятьнең 4-тән 1 өлеше бу карашны яклый. Нәтиҗәдә урамда бер билгесез кешеләр минем яныма килеп, эчеп тузып йөргәнсеңдер әле шул кирәк дип әйтергә мөмкин. Бу шулай ук минем балам авыру инвалид булган өчен генә үз вазифаларын үтәргә теләмәгән табиблар социаль тармак эшчеләре мөнәсәбәтендә дә чагыла.
Служебные обязанности только лишь потому, что мой ребенок тяжелый инвалид.
Штаркова һәм аның иптәш хатыны мәнфәгатьләрен яклаучы адвокат Петр Кутеренко комиссия алдында Никонов мәкаләсе фашист Германиясе идеологлары эшләрен хәтерләтә дип белдерде. Әмма ни генә булмасын, Никонов үзен мәкаләсе өчен үкенмәвен әйтте. Рөхсәт итегез таныштырырга, Адольф Хитлер. Мине нәкъ шуңа тиңләргә телиләр. Кешенең җафалануы әйбәт дип әйтергә теләгән кеше минемчә адәм актыгы. Ә без шул вакытта әйдә җафалансын, иң мөһиме безнең хуманлык карашларына зыян килмәсен дип утырырга тиеш. Юк инде кешеләр газапланырга тиеш түгел. Бу минем карашым һәм сез минем авызымны тымалый алмыйсыз.
Такова моя позиция, и вы мне рот не заткнете.
Никоновның дәлилләре журналистлар берлеге комиссиясен ышандыра алмады һәм аның мәкаләсе экстремизмга якын дип танылды. Aspit Info-дан Митина һәм Штаркова шикаятләре нигезендә кире кагу язмасын бастыру соралды. Әлбәттә, комиссия чыгарган нәтиҗәләр хукуки яктан бернинди җаваплылык таләп итмәсә дә, әлеге карар үз балаларын яклаган ике ананың күпмедер дәрәҗәдә җиңүе булып тора. Штаркова туганда баш мие зәгыйфләнгән һәм йөклелек вакытында сизелмичә узган тумыштан авыру үзенең 3 яшьлек улы Иванга багышлап интернет фәдә берничә блок алып бара. Митина шулай ук физик һәм психологик авыруларга китерүче Хантер синдромы булган 10 яшьлек улы Павелны тәрбияли. Әлеге авыру Павелда кичкенә вакытта ук ачыклана. Митина әйтүенчә, бала авыртудан бик җафалана һәм медицина, җәмгыять ярдәменнән башка аның хәлен начар аягына бара.
У меня такое страшное слово было: помоги. То есть
не помоги, а мамочка, помоги. Вот появилось такое слово «мамоги». И вот у него когда были дикие боли, он кричал «мамоги». Мы вызывали скорую, а доктор скорой говорил: «Ну а что я могу сделать?» Или врачи, которые наблюдали нас много лет, говорили: «Ребенок уходит в рамках синдрома». Вот это было самое страшное.
Демитина, 2006 yılında Amerika alimleri elgi avruunu devalau işin yana daru uylap tapkan, bu ise anada yana ümitler uyatkan. Elbette birinci şirağın avruluk ul devalauunun beyesi atnasına 25 000 dolar kerek. İkinci karşılık ul daruunu alıp qaytudan baş tartkan Rusiyi Selametlik Saqlau Ministerliğindagi bitaraflıq Demitina.
Говорит, найдете 20 детей, будет у вас 5 публикаций в прессе, 3 сюжета на телевидении, значит вот будем разговаривать дальше.
Metina Rusiyada Hunter avruğu aşıqlanğan bağlılarını tərbiyeləuşi başqa qaylalarını izləu kampaniyasını başlağan. Baratik 215 qayla jil qaşıqına nihayet 2008 yılını ministerlik şaralar kurgan. Onun tırışlıqları yerdəmində Pavel Hamdiseləgən başqa avrular həzir tibə xəkimiyyəti xisamına dəvalanı kursunuza. Gərşə Hunter avrulu bağlılarının kiləşəgi yox dib sanalsa, onların kubşirləgi 20 yaş dirəsində ulə. Metina aytuğunca onun oğlunun xəlli kubkə yaxşırgan xəm ol indi hər naim avurtudan zarlanmayı. Metinaning tirishliqlari hakimiyat bilan qarshiliqlarga bahslarga kiruvi Rusiyada invalidlar jamg'iyatiga bir yuk bo'lishini ko'rsatdi. Ilda tug'ishlar soni kimi tug'an bolalarning salomatligini qayg'urtuvi da tegishli darajada tugil. Yaqin 2 dista yilda Rusiya xalqi soni 17 million kishiga ozoyir deb farazlana. Shuning statistikaga ko'z solib invalidlarni yoqlovchilar har bir kishi qimiri qadrli bo'lishini aytdi. Hozirgi vaqtda ilda turli psixik ham fizik avrulardan zarlanuvchi 15 million kishi tirkalgan. Hakimiyat esa eliga Nikonovning bahsli mahallasini o'z fikrim bildirmadi. Kucherenko so'zlarincha aqlga zaif bolalarni tug'anda o'qiqlatib o'tiruv turunda rasmiy anglatma bo'lmoq, bu Rossiya teran axloqiy krizis kechiradiganini anglatadi.
Эта статья это демонстрация кризиса нравов.
Бу мақала сынгы вакытта илде барлыкка килген ахлак кризисни күрсәтүү. Бездә хукук яклаучылар бик тырышып экстремизмга каршы көрәшә. Әмма гафу итегез, койда монда прокуратура карашы. Бу шырақта нәкъ социаль төркемне какшатучы экстремизм индәүләре ята ди Кучеренко.
Дискриминирующий социальную группу.
Гади халыкны бу тема киресенчә бик тирендерде. Берәүләр баланың гомер буе газаплануы яхшыракмыни, ата-анасы үлгәч ни булыр дисә, икенчеләр һәр кеше үз гомеренә үзе хуҗа һәм аның өчен беркем дә хәл итәргә тиеш түгел ди. Күп кенә инвалидлар һәм аларның гаиләләре өчен Никонов язган мәкаләне кабул итү авыр булса да, бу Русиядә мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр язмышына тагын бер игътибар итәргә сәбәп тудырды. Телевидение журналисты, матбугатка зарлану җәмгыять шурасы вәкиле Светлана Сорокина булай ди. Qaysidir ma'noda Aleksandr Nikonov bunda ildagi ko'pchilik xalqining eligi temaga qorashin ham munosabatin chaqildiruvchi bo'ldi. Men uni ko'pmidir foydali ish ishlagan deb sonayman. Chunki bunday problema bo'lsa, u haqda siylashirga kerak. Bizning uylaganni, ne ishin shulay uylaganni ham undan narsa kelib chiqishog'in bilirga tiyish.
Так думаем, и что из этого следует?
Дей Светлана Сорокина.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Урыс халкы Масленицаны бәйрәм итәргә әзерләнгәндә, Мәскәүдә татар халкының Пәрәмәш бәйрәмен булдыру максатында бер кичә оештырылды. Февраль айының беренче якшәмбесен Пәрәмәш бәйрәме итеп үткәрү гадәткә әверлерме юкмы әле билгесез. Шулай да беренче кичә Мәскәү татарларында шактый кызыксыну уяткан. Анда февраль Пәрәмәшләрен Азатлык хәбәрчесе Нәзифә Кәримова да авыз иткән.
Мәскәүнең мәдәни үзәк китапханәсендә узган «Нәрсә ул Пәрәмәш» дип аталган очрашуда февраль аеның беренче якшәмбесен «Пәрәмәш бәйрәме» дип игълан итәргә дигән фикергә килделәр. Үзешен рәссам Әббәс Әкмәлетдинов тәкъдиме белән мәдәни үзәк китапханәсендә татар кулинария символикасы «Пәрәмәш» дигән темага очрашу булды. Әббәс Әкмәлетдиновны китапхана мөдире Нурзида ханым Чанышева безнең китапхананың иң актив укучысы дип тәкъдим итте. Әллә халыкны Пәрәмәш дигән сүз тарткан очрашуга халык бик күп килгән иде. Теманы тәкъдим итүче буларак Әббәс әфәнде очрашуга килгәннәр өчен махсус керамикадан ясалган Пәрәмәш эш пишмаклар китерде. Муенга тагыры өчен бауда кидертелгән ул сувенирларны халык шунда ук алып та битерде, муеннарына тагып та куйды. Аббас әфәнде шулай ук килгән халыкка татарчада, русчада үзе кулдан язган китапларын тәкъдим итте. Ни өчен ул китапларны кулдан яздыгыз? Һәм текстлары да бик татарча дип булмый дигәнгә Аббас әфәнде: "Мин татарча әйбәт язам, тик сөйләшәгенә белмим. Ул сүзләр сезгә аңлашылмый икән, димәк алар мин уйлап тапкан яңа сүзләр. Тел бер урында гына торырга тиеш түгел, ул үсәргә тиеш" диде. Ә инде китапларның кулъязма булуын ул компьютер теле үле тел, ә мин кулдан язам, ул тере тел дип аңлатты.
Хорошам, вот нинди, билисен, калем, билгисен, бар, мин шулай язам. Сез языгы, языгы. Сез бит язмагы. Кем алар язарам, нәрсә турында алар язалар, а? Айтыгыз мина. Айтыгыз мина, нәрсә турында алар язалар. Мин монда я, кемдер? Үзгәләр, мәне алар бұл қазы. Мин язам он, монда, татар тулында. Чин, тұрмыш, нинди сеплер, нинди фикерлер, нинди якын тұрмыш бар. Вот мин монда тұрмын. Адашкан, канунларын, пусть они соблюдают правила. Мен бұл тұрында язам. Болсын, болсын, болыгыз. Сіз де тұрыгыз, мен де тұрым.
Компьютерлер бар, неге сіз қолдан язасыз?
Мада, қаша, мен кулым білен язам. Мұнда көрене, мәне, мен мұнда, қызым, кулым нәрседер, секірде нәрседер. Мен бұл түрлі язу, компьютерлі үлген язу.
Ул китаплар журнал кебек дәвамлы чыгып килә икән һәм ЛТД татар, ягъни хукукы шикләнгән татар дигән исем астында чыга, диде автор. Китапларына карата әйтелгән кайбер тәнкыйт сүзләрен ул авыр кабул итте. Ә инде үзенең чыгышында Бәс әфәнде Пәрәмәчне кояшка, әш пишмакны Мысыр пирамидаларына тиңләде. Тик менә Пәрәмәч сүзенең кайдан килеп чыкканын, нәрсә аңлатканын гына әйтә алмады. Тик Пәрәмәч турында матур чыгышлар күп булды. Бөтен халык бер тавыштан: "Нигә әле безнең шундый тәмле ризыкның үз бәйрәме юк? Нигә Масленица бәйрәмен коймак белән кояшка охшатып уздыралар? Ә бит Пәрәмәч кояшка, коймакка караганда да охшаган. Безгә дә Пәрәмәч бәйрәмен уздырырга кирәк" дигән карарга килделәр. Очрашуга килгәннәр күп мәтләсәләр, шул хәтле өйдә пешерелгән бик тәмле Пәрәмәчләрне авыз итү, хәтта үзләре белән алып китү бәхетенә дә ирештеләр. Мәскәүдә очрашулар нинди темага гына уздырылмасын, анда беренче планга һәр вакытта да туган тел мәсьәләсе килеп чыга. Бу очрашуда да татарча нашар белүләренә, өйрәнергә мөмкинлекләре булмауга ачынып сөйләделәр. 45 яшьлек Равилә ханым Казанга кайтып та татар китапларын сатып алырга да таба алмаулары турында әйтте. Һәм Бауман урамында бик әйбәт китап кибете бар иде. Хәзер без анда да бер генә китап сата торган урынны күрмәдек, диде. Ә инде 50 яшьлек Ибраһим Казанда эш пишмакны треугольник дип йөртәләр, сатуда да шулай дип атыйлар, дип белдерде. Ә менә элекке математика укытучысы Хайдар Низамитдиновның чыгышы бар кешене дә таңга калдырды. Ул электә глобализация булган, ул вакытта бөтен җир шары татар телендә сөйләгән, күбрәк мишәр телендә дип аңлатты. Мәсәлән, ацтеклар, ул мишәр сүзе, тәрҗемә итмәсәң дә аңлашыла. Ацтек открыли, мы открыли. Перу ул бер ү, ягъни бер үй дигән сүз. Ә менә круг дигән сүз, ул да татар сүзе, кыры юк дигәнне аңлата, диде Хайдар әфәнде. Гомумән, миңа галимнәр күптән әйтәләр инде, татар теле белән җитдирәк шөгыльләнсәгез, рус теле зур проблема алдында калачак, диләр. Чөнки рус телендәге сүзләрнең барысы да татар сүзе дип аңлатырга була. Хәтта язык дигән сүз дә татардан чыккан. Язык ул язарга дигән сүздән алынган, диде Хайдар әфәнде. Татар телен болай да ишле тугызлыгына белгән халыкка бу яңалык шок каттыргыч булып ишетелде. Алга таба инде Бразилия, Англия сүзләре дә татар сүзләре, ә менә Русия сүзен таркатсак, рус сыя килеп чыга. Димәк, безгә барысы да сыя, урысы да, дип аңлата башлагач, халык көләргә үк тотынды.
Дело в том, что академик Залезняк практически запрещает таким людям, как ваш покорный слуга, заниматься проблемой языка, потому что он уже увидел в этом страшную угрозу. Потому что язык, чтобы вы знали, история народа может быть только тогда, когда существует язык его. Язык, чтобы вы знали, это чисто татарское слово. Происходит оно от глагола «язарга» – «писать». Давайте напишем. А раз это так, я как математик привык логически мыслить, то тогда получается, что само слово «язык», русский язык, английский язык, Это все наше родное татарское, что называется тюркское.
Қадар Низамуддинов халыққа рус тілінде шыққан «Тіл сырлары» деп аталған кітабын тақдим етті. Шулық уақытта ол, академик Зелезняк бізге, өзішшен лингвистларға, бұш білен шығырләнерге қошмай, хәтті тия деп, өзі еші ғалимнерге қората академик әткен фикірлеріні де ұқып жеткірді. Міне шундай қызықлы, шулық уақытта ұшырашуға келген кішілерге айрым аңлатма беру заруры болған ұшырашу ұзды Мәскәуінің мәдәни өзегінде. Бәлкі шын ғалимнер, шын язушы һәм шағирлер білен ұшырашулар ешірақ болса, туған тілге сусаған халық өзінің тіл тарихын тиренірек һәм жеттерек аңлатулардан білер еді. Тик бу ишрашуның икенче бер ягын онтмаска кирәк. Әгәр дә тагын бер елдан февраль аеның беренче якшәмбесендә Пәрәмәш бәйрәме уза икән, димәк татарның тагын бер бәйрәме барлыкка килде һәм бу ишрашу бушка узмады дигән сүз. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Бездән халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланада куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Японияның Toyota машиналары узган гасырның 60-нчы елларыннан ук сыйфатлы һәм ышанычлы булулары белән дан казанды. Toyota Motors елдан-ел үсә, базардан Америка машиналарын кысрыклый барып, 2008-дә дөньяда машиналар җитештерүче иң зур ширкәткә әверелде. Әмма иң югары нуктасына күтәрелүдән соң ул кисәк упкынга тәгәрәде. Toyota'ga Shirattagi urumni 1.5 millionlab hibrid mashinalarni o'zgartirish uchun yetishtiruvchiga qaytaruv turindagi bugungi qaror yozadi. Benzin bilan da elektr energiyasi bilan da ishlovchi Prius shaklidagi mashinalarda tormoz tizimi iminligiga bog'liq yetishsizliklarni tuzuklantiruv zarur. Оңа қадар Toyota бошқа машиналарында моторға яғылық беру педалі ілігіп қалу себепті 8 миллионлап машинаны кері шақыртып алған еді. Хәзер инде Toyota-ны төрле җитешсезлекләр орта барса да, машиналарны кире чакыртып алырга теләмәүдә гаепләүләр көчәя бара. Узган 10 елда Кушма штатларда гына да төрле шәкелдәге Toyota һәм Lexus машиналарында газ педале эләгеп калу сәбәпле 19 кеше һәлак булды. Toyota-ны мәхкәмәгә бирү очраклары артканнан арта бара. Ширкәт башлыгы Toyota-ға негіз салушының ұнығы Окио Toyoda бүгін Toyota машиналарына ие болған барлық кішілерден ғафу өтінді. Toyota башын түбән иіп, именлік һәм сифат яғынан жетішсізліклерге тирән қызғаныш білдірді.
Let me assure everyone that we redouble.
Біз ширкәтні құтқарушы болған сифатқа иқтибарны 2 мәртәбе арттырашақ біз деп, һәр кімні шандырырға рұқсат етігіз. Мен бұл үшіні өзім жетекләшәкмін, һәм ол генші генбутсу қағидасы негізінде болашақ, деді Toyota. Японнарның генші генбутсу қағидасы өзің барып қарау дегенін аңлата. Ягъни техник җитешсезлекләрне ачыклау һәм аларны төзәтү эшендә җитәкчеләрнең турыдан-туры катнашуы артачак дип аңларга кирәк. Toyota шулай ук кулланучылар ышанычын кайтару өчен икенче мөмкинлек бирүендә сорады.
Orovasa Toyota we tackle the issue in close cooperation with dealers.
Toyota-да һәммәбездә бу мәсьәләне сатучылар һәм базарга чыгаручылар белән бергәләп шешәчәкбез. Кулланучылар ышанычын кире кайтару өчен без бергәләп кулыбыздан килгәннең барысында эшләячәкбез, диде Toyota.
To regain the confidence of our customers.
Ә күптән түгел генә Toyota-ның җитәкчеләре кақшамас ышаныч белән үз машиналарының дөньяда иң шәп машиналар булуын тәкрарлый иде. Приюста һәм Toyota-ның башка гибрид машиналарында тормоз системының җитешсезлекләре заманча машиналарның компьютер технологияләренә ни кадәр бәйле булуын ачык күрсәтә. Гибрид машиналар машина туктаганда аның инерция энергиясен аккумуляторларга туплануче электр энергиясенә әйләндерә. Мындай тормоз системынан ғадәти тормозға көшкәндә бер ара тормоз системы эшләми тора. Элегрәк Toyota-ның ABS тормоз системында да компьютер программа җитешсезлекләре булган иде. Ул система соңрак үзгәртелеп төзәтелде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программа шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.